kun radio sagale america ti radio sagale america witata qabe hanga jimaata tgalgal keessa sala ma foraka jal qabe hanga sa sadit metro band digdamilam digdamishanif soddomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaagahuu dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan guyyaan har'aa bitootessa 15 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Niwuziilaand masjiidota lama keessatti namoota 49 ajjeefamanii 20 ka caalan akka hamaatti madaa'anii rumataa oduu har'aati. Oduu addunyaaf immoo ana jaallannee gammadaati attam jirtu.
Galatoomi jaallannee magaalaa Andiree Dho'aa kadabarsi jijjiirraa hooggansa gumiin gosa gurguraa mormee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Paartileen dorgomtoota Itoophiyaa galmee waadaa walii mallatteessan gabaasa oduu boodaati. Kan magaalaa Naqamteetti argamu masaraan kumsaa morodaa waan hin haara'iniif miidhamuu mala qophiin keenya kan dhageenyeef dubbisnerraa immoo kanatti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduuf gara jaallanneettiin sin dabarsa.
Masjiidota lama kan magaalaa Kiraayist Church jedhamtu kan biyya Niwuziilaand keessatti haleellaa gaggeeffameen yoo xiqqaate namni 49 ajjeefamanii kanneen 20 caalan akka hamaatti madaa'uun ibsamee jira. Dhiironni 3 dubartiin 1 qabamanii jiru. Biyya ollaa kataate Awustiraaliyaan akka jettutti haleellaan kun mirga leellistoota cichan kanneen shororkaa oofaniin gaggeeffamee jetti. Gabaasa kana Fiil Marsar terge sora.
49 fixane hedduu mammadeessan Niwuziilaand magaalaan Kiraayist Cherch boo'icha hamaa keessa jirti. Warri tokkotti masjid ol duudeetiin qawween biyyi fixe. Namni nam fixe kunin mataa qawweerra kaameeraa kaayeetiin achi waan tolchuu jiru feesbuukii irratti yoosuma yookaan ammoo laayivii dabarse. Mohaammed Jamaal warri nam fixan kana ilaan arga keessa tokko nam nam fixuuf deemuu jiru kanaan fuulkee wal dhufe abboo eessa deemti jedhee gaafate.
Gun mission gun of the M16 plug 1.
Akka naan jedhe nabir dabree jennaan arda isii bo'ees deemtaanii jedheetiin namillateetiin nabir dabre dubbillee nafaaniin baane nabir dabre achi nam fixuu jalqaba baqadheetiin ba'e nam hedduutti dhumate hedduutti mammadaa'ee jedhe nami dhibiin nam kan argammoo isaa qawwee guddoo tokko fudhateetiin rasaas guutate deemuun arge. Achi namni wal cacaccabsa walirra baqatee jedha. Namni akkam biyyi fixu kun namganni 28 nam kana qabaniitiin himachuu jiran akka muummeen ministeera Awustiraaliyaa Scott Morrison jedhutti namni kun nam biyyi isaati nam biyyi naga dhowwe nama fuuftuu naga hin qabne yaaduu fi malee nama yaada nam dhibiillee hin fudhanne. Muummeen ministeera Niwuziilaand Jakiina Andreeder guyyaa badaa akkana kana guyyaa badaa hedduu keessa tokko jedhe.
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants.
Akkan jedhe namni akkana miidhama keessa hedduun warra biyya ormaati Niwuziilaanditti baqate ta'uun oolu jedhe. Waraanii Niwuziilaand tana maleellee bombii makiinaatti hidhan tokkollee adosiin hin tokkoon iyyuu argeetiin hiike biyyi badi dhowwe. Ministeerii Haajaa Alaa Ameerikaa Mike Pompeo warra namii Kiraayist Cherch keessatti naannoo jechuu achi keessatti irra dhumatee fi biyyi namii keessa dhumatetti irra hafaa jedheetiin qalbii teennaaf ummata Ameerikaa illee isan waliin jirtii jedhetti dhaame.
I want to offer my personal condolences to the nation of New Zealand in the wake of the grotesque mosque attacks in Christ Church. The thoughts and prayers of the American people.
Kana maleellee Ameerikaan ijjechaa jibbatan hin feetu mootummaa fi ummatii Niwuziilaand illee isan waliin jirra waan feetaniin isan qarqaarraa jedheetiin dhaame.
Government and people of New Zealand in this hour of darkness and we stand ready to offer any and all assistance.
Hagwanni cufti qulqullooftutti mootummaan New Zealand masjid magaala Kiraayist Cherch keessa yaayyuu cufsiisi manneen barnoota magaal sun keessa cufan ammoo yaayyuu banani naannoo Kiraayist Cherch sun keessatti lafti tunin taatullee muddam hama keessa jirti. New Zealand biyyi qabbanitti nam miliyoon 4 1,500 caalaatti keessa jiraate gosa hedduutti wal hore. Ameerikaan akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa isii jedhutti biitan waan isiin feet cufaanuu qarqaaruuf qophii.
Caccabaa xayyaara Itoophiyaa ka dilbata darbe naannoo bishooftutti kufe keessaa qaama xayyaarichaa isteebilaayizar jedhamu katasgabiin ituu hin raafamin kallattiin akka balali'u godhu bakka silaa jiraachuu malee irratti hin argamne jechuudhaan qorattoonni tajaajila geejiba qilleensaa beeksisanii jiru. Maddeen balaa uumametti dhiyeenya qaban akka jedhanitti akkaataan itti qaamni xayyaarichaa isteebilaayizar jedhamu itti jiru isa kan xayyaara Indoneeziyaa kabaatee onkololeessa keessa darbee kufe waliin wal fakkaata. Saanduqa odeeffannoo baatu kacaccabaa xayyaaricha Itoophiyaa keessaa argame xiinxalaaf biyya Faransaay dhaqqabee jira. Odeeffannoon saatalaayitii galmeesse akka agarsiisutti xayyaarri Itoophiyaa inni kufees ta'e xayyaarri Indoneeziyaa lamaanu ol fagaatanii irratti balali'aa kan turan akka hamaatti jijjiiramaa fi fageenya guddaadhaan ol ba'aaf gadi bu'aa akka ture agarsiisa. Kunis balalistoonni xayyaarota lamaanii xayyaaricha to'achuuf guddaa qabsaa'aa akka turan agarsiisa. Balalistoonni Indoneeziyaas ta'e kan Itoophiyaa dirree xayyaaraa irraa ka'anitti deebi'anii qubachuuf eehamma gaafatanii turan. Balaan lameen xayyaara Boeing 737 Max 8 jedhamu kan mudate ta'uun ni beekama. Kibxata darbee manni murtii bulchiinsa Dirreedawaa jijjiirama hooggansaa kan gaggeesse sun fudhataman qabu jechuudhaan gumiin ugaazotaa kan gosa gurguraa beeksisee jira. Barreessaan addaa kan gumii kanaa obbo Jamaal Umar VOF akka ibsanitti muudamni aangoo gaggeeffame kan olaantummaa gosa tokkoo calaqqisu jedhu gabaasa kana tujube dhiyeessa.
Gumii gosa gurguraa ugaazaaf barreessaa akka ta'an obbo Jamaal Umar har'a waaree irratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiinsi Dirreedawaa gumii isaa shanaffaa irratti jijjiirraa hooggansaa inni godhe akka hin simanne ibsan. Ibsi kun kan inni ilaallatu keessumaa aangoo irraa buusuuf muuduu akkasumas adeemsa gamaagamaa Dirreedawaa keessatti gaggeessame. Kanaaf gamaagamii bulchiisa Dirreedawaa dhiyeenya gaggeeffame kallattiidhaan jijjiirama yeroo ammaarraa akka hin fayyadamne kan godhuuf namoota dhuunfaan hojii hojjetamedha. Namoota dhuunfaatu haala gamaagama sanaa waliin dha'uudhaan akka barbaadanitti hojjetan. Kanaaf murtii kana gumiin gosa gurguraa hin fudhatu jedhan. Kibxata darbe itti gaafatamaan waajjira bishaan qonnaa albuudaaf enerjii ta'uun kan muudamanii fi hamma jala bultii muudama sanaatti itti gaafatama waajjira paartii dimokiraasummaa uummata Somaalee irra kan turan obbo Abdusalaam Ahmad dabalatee hoogganoonni paartii kanaa adeemsa filannoo irratti ragaa ifaa ta'e akka hin qabaatin dubbatu. Waajjira paartii dimokiraasummaa uummata Somaaleef itti gaafatamaa ta'uun nama haaraa muudaman waajjira isaanii dhaqee dubbisuuf yaaliin godhe hin milkoofne waajjira jigjigaa jiruuf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mohaammed Shaallee biraa deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Addis Chakkol Dirreedawaarraa.
Waraanni Ameerikaa yeroo torban tokko hin guunne keessatti si'a sadii hidhattoota Al-Shabaab kanneen Somaaliyaa keessaa irratti haleellaa gaggeessu isaa beeksisee jira. Haleellaan kunis sabara darbeerra dachaa sadii dabaluu isaa agarsiisa. Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa yookaan Afrikoom akka jedhutti haleellaa kan roobii darbee kutaa Juubaa sagadaanuu hidhattoota sadii ajjeese. Haleellaan samiirraa gaggeeffamu kun hidhattoota kanneen humnootii nageenya Somaaliyaa irratti haleellaa banan irratti kan qiyyaafate ta'u Afrikoom ibseera. Haleellaan samiirraa gaggeeffame hidhattoota lama kutaa gadaanu kan Shabalee keessatti egaa ajjeese booda inni roobii kun immoo jalqabamee jedhameera. Wixata darbee Ameerikaan haleellaa samiirraa kutuma kana keessatti gaggeessite kan naannoo Daaraa Salaam jedhamu hidhattoota 8 galaafate. Kunis loltoota waraana biyyoolessaa kan Somaaliyaa irratti haleellaa ega bananii booda jedhameera. Briteen gamtaa Awurooppaa keessaa haga baatutti obsi qabnu haphataa dhufeeraa jechuudhaan akeekkachiisan kanneen hoogganoonni gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf yeroo hafe 7 qofti ta'e dubbatan. Yeroo dabalataa kan kennamuuf taanaan immoo haal duree jabaatu kaa'amuuf jira jedhu. Haal dureen kunis Briteen ammas irra deebitee keessaa ba'uudhaa fi achitti hafuu ilaalchisee hiree murteeffannoon akka kennamu yeroon akka kennamu kagaafatamu taanaan immoo beellamni isaa dheeraa akka ta'u aangoonni gamtaa Awurooppaa akeekkachiisaniiru. Muummittiin ministeeraa Briteen Tereesaa Meey Briteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun hanga baatii waxabajjii dhufuutti akka turuuf hoogganoota gamtichaa baatii kana gaafa 21 gaafachuuf jiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti kanneen argaman paartileen wal dorgoman kaleessa walii galtee walii mallatteessan galmeen waada adda ta'uunsaa himameera. Miseensonni ihadeeg guutummaaf hojjettoonni mootummaa sochii paartilee akka hin gufachiifne muummichi ministeerichaa keekkachiisaniiru. Galmeen kun hojiirra oollaan dhabamuu nageenyaa amma biyyattii keessa jiru daran kan fooyyessuu danda'u ta'uu dura teessuma boordii filannoo dubbataniiru. Mallaskaachoo amma haggabaasee sooraa dhiyeessa.
Itoophiyaan filannoof urfaa'uu jirti. Suniin duratti ammoo paartileen siyaasaa Itoophiyaa 107 achi ga'uu fi waan achi isaaniin gaa irratti wal mari'achuu jiran irratti walii galan. Waan 20 irratti walii galanii jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka paartileen tunin waan irratti walii galan kanaan karaa demokiraasiitti wal geessan dhaamate. Paartileen 107 keessa agi tokko warri duruu seeraan galmaa'ee filannoo dhuftullee fi walitti qophaa'uu jiru. Paartileen hafanilleen akka gosaaf akkuma siyaasaatiin wal fakkaataniin wal barbaadanii walitti daddaraman. Paartileen tunin agi tokko warra baqate biyya laate dhuuf waan ammoo warra hidhaa yaa'e muummeen ministeera Itoophiyaa illee tanum jedhu. Warri qabsoo demokiraasiif siyaasaa jedheetiin lubbuu fi kennee isaatii fi kennee dahoo yaa'ee hidha keessa ba'ee baqadachaa'e paartilee 101 olitti walitti dabalame. Waan akkana kan argineetu iyyuu hin beennu dadhabbiif qabsoo teessanitti isanii asiin ga'e jabeeffadhaa jedhu. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akka paartiin isaa addawaawwiin deemsi siyaasaa paartilee tanaan gufachiifnu dhaamate. Akka fedhan siyaasa ofii oofachuu hin danda'an akka fedhan abba fedhan dammasiifataniitiin dorgommiif qopheeffachuu danda'an marii fedhan qabaachuu danda'anii jedhu. Paartileen siyaasaa tunin akka kanaan walii galaniitii jennaan rakkoo Itoophiyaan keessi jirtu waan hedduun diqqeessuu danda'aniifaa jedhu. Warra tan abdatu keessa tokko paartii bilisummaa uummata ogaadaniiti. Itti gaafatamaanis obbo Hassan Abdullaayeeti. Yaada paartii cufa waliigalchu kana yaayyuu itti gammanne qalbii tokkoon fudhanna akkuma irratti waliigalan kanaan hojjannaan nuun cuftiin iyyuu dubbiin gara fala taatetti gardansaan nu geessitii jedhu.
Hundaachuun yemmuu harkaan moo yemmuu xabbaqqabnu suuraa hundi bisaa bataraa isa jiraannoo suuraa dhaabbataachuun.
Obbo Qajeelaa Nagaasaa nama Abaaboo Fulabu'eetiin hor paartilii siyaasaa tan dhufu keessa tokko waan akkana argineetu hin beennu waan haaraa arginee jedha.
Zaaree addis miraaf ust gabtanaal. Gizee waandu baleelaa walaayi qaat yemmiqasirbat wayim qaataa
yemmiqasirbat. Obbo Qajeelaa Mardaasaa jechuu kiyya ardha waan haaraa argine bari bara quba walitti qabanii fi qaataa walitti harkisanii miti. Bari bara demokiraasiiti. Harka wal qabataniitiin waan dansa argatan bilisummaa jabeeffatanii paartilee balbal walitti cufuu dhiisaniitiin karaa qajeelaatti karaa siyaasaa fi paartii namni cufti keessa qoodu wal geessan barii bara miidiyaa dhugaa qabaatan dhaabbilee haqa dubbatanii uummata dubbatan bar qabaatan barii bara seer qajeela qabaataniitiin seer kanaan wal bulchanii jedha. Paartiin Gimboota 7 keessa Dr. Biraanuu Naggaalleen warra waan paartileen isaanii irratti walii galan fudhate keessa tokko.
Yee qaalkiidhaan sanadde bahullaachifam zan yemoraal asgaddaajinnat hin dinoro higgin bartan saayhoon yemmin fallagaa hundi
moora. Akkana jedha yayyabi seera irratti walii gallu kunin waan humnaan nu tolchanii miti waan jaalannee fudhanne seer sodaannee hin fudhanne demokiraasii feenutti nuun deemtii jennee irratti walii galle warra siyaasa keennaa fudhatullee. Tanum duratti nu ofaa jennaan jedhu. Paartileen tunin armaachi biyya keessi yaa'anii siyaasa isaanii namatti himachuu danda'an filannoofuuf qopheessuu danda'an. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy akka warri addawaawwi deeggaru nam siyaasa ofii oofatu nam karaa nagaatiin qabsaa'u karaa qajeelchuuf itti dhaamate.
Maanniyyaamsa banasaa hasaabuun lamaarraamatti. Daggaagalchuu gaara mannagaagala.
Abbuun fedhallee yoo taatu yoonni karaa nagaatiin yaadu fi dubbatu. Warris deeggaru walaasaa oofitti dhufu yoo inni hori yaammatu waan dandeettaniin qarqaara yoo dadhabdan ammoo karaa ittiin cufina nami addawaawwi cuftinuyyuu tanuma hojjechuu male maan jennaan nu demokiraasii feene malee aguma jiruu jireenya cufa barcuma tokko irra taa'uun feenuu jedhu yayyab seer paartilee mormituu kana boordii filannoo Itoophiyaatii fi paartilee siyaasaatti waliin mari'ateetiin asiin ga'e akka itti gaafatamtuun boordii tanaa burtukaan midhaaskaatti paartileen 107 waan irratti walii galan kana yaa walii mallatteessan.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'e. Bishooftu Targamu hojjettoonni warshaa oomisha nyaataa beeladaa Alama Kaawdi jedhamu warshichi dhiittaa mirgaa kan isaan irratti taasisaa jiruuf hojjettoota 300 odis hojiirraa dhaabuu isaa himatan. Bulchiinsi magaalaa Bishooftus hojjansi warshichaa kan rakkoo qabuuf itti himames sirreeffachuu diduusaa beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaasee kuno.
Hojjettoonni warshaa nyaata beelladaa qindeessuu Alama Kaawdi jedhamu dhaabbanni keenya sababa tokkoon alatti dallaa nutti cufee hojiirraa nu uggure jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himatan. Hojjettoonni kunniin akka jedhanitti dhaabbatichi gaafilee mirgaa akka gaafatan namaaf hin hayyamu, hojii akka malee namatti fe'eetiniin kaffaltii qixaallee namaaf kan hin kaffallee fi bu'aa bahii guddaa keessa jirra jedhan. Haala kanaan gaafilee namoonni gaggaafatan kanaan qabate guyyaa dheengaddaa hojjettoota dhaabbatichaa 300 ol dallaa irratti uggureetiniin warshaallee hojii dhaabeetiniin cufeetiniin jira jedhan.
Nama 10 ijoollee naannoo Sabaalee jiraatee isaaniitu hojiitti jeeqaa jira jedhee nan 10 baase maqaa keenya ijoollee guutuu dhortee bakka sarraatanii seenu. Hojiin haala jiran amma haala bakka taasisaa ta'ee yeroo ammaa sabara ijoollee wal mari'achuu jiran sanyii karaa kamiin karaa seeraatti aana.
Hojjettoonni guutuu dhaabbatichaa kunniin hojiirraa dhaabsifamaniitiin warshaan cufamuu isaatiin dura dhaabbatichi hojjettoota 10 dallaa kiyya jeeqanii hojii na dhorkaatiin jiran jedhe maqaadhaan adda baasee akka hojii hin seenne hojiirraa ari'uu isaa beeksise. Isa kanaafillee maaliif akka ijoolleen kunniin ari'aman ibsa gaafannaan rakkoo gama biraatitti darbamuudha kan kaafame. Sababa hojjettoonni 10 kuniin hojiirraa itti ari'amuudhaaf hanga cufamuu warshaa fi hojjettoonni guutuun ugguramuu gahellee hojjettoonni haala kanaan dubbatan.
Warshaan abbaa barbaade akka barbaade qaxaruu akka barbaade hari'uu ni danda'a jedhan. Kanaaf immoo gurbaan migalaa hari'ame badii tokko hin qabu hooggalti waajirri hawaasummaa waajirri nageenyaa nuuf dhaabbatee nu gidduu dhaabbatee waan nu gidduu jiru kana.
Dhaabbanni warshaa qindeessaa nyaata beelladaa Alama Kaawdi jedhamu Bishooftutti argamu kuni hojjettootaaf gaafileen isaan gaafataatiin turan hedduun kan isaanii hin guutamnee fi mirgi hojjettummaa fi dhala namaallee kan keessatti sarbamuudhaan dubbatan hojjettoonni warshichaa.
Sa'aatii nuyi itti seenu sa'aatii tokko walakkaatti seenna kan nuyi itti baanu sa'aatii 11 kana keessatti nuyi utuu al tokkoon dhaabatiin makiinaan tasaadiin jira makiinaan Isuzuun jira makiinaan. Adda addaatu seenaa oolaa hamma kana keessatti osoo daqiiqaa tokkoof hin dhaabatiin hundi kun baachaa oolaa atiinis yoo xiqqaate dha malee isaa ol ta'uu danda'a jechuudha 150 ol ta'uu danda'a kan nu baanu.
Waajjirri dhimma hojjetaa fi hawaasummaallee rakkoon kun dhugaa ta'uudha kaasa yeroo hedduu. Hojjettoonni dhaabbata kanaa himataniitiin warshichillee gaafii rakkoolee mirga hojjettootaa irratti mul'atu kana akka sirreessuuf kallattiin kaahamee fi gorfamullee sirraahuu hin dandeenyedhaani. Hojjettuun waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu aadde Amaanee Qundii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Waldaan hojjettootaa dhaabbatu kan jedhamu kallattii keenyaaf baane yeroo sanitti jechuudha. Innis hin dhaabbanne akka dhaabbatus fedhiin qaban. Seeftii garaagaraa hojjetaan keenya kaasaa ture. Seeftii fakkeenyaaf iddoo mana fincaanii hojjetaan yeroo hojjetu iddoo mana fincaanii isaaf qophaa'uu danda'u qaba. Iddoo bakka bishaan itti dhugaatii iddoo kafan itti jijjiratan tuuttaa gowwaantii wanta barbaachisan jira labsi irratti kan eeyyamu jechuudha. Wanna muraasaa gubbutanii kan hafe garuu ammas ganaa kan itti hojjetamu ta'uu isaatii fi ilaalcha kanii positively wanna hundaa ilaalanii kallattii hundaatiin wanta hundaa akkaataa san hiikurratti maanaajimenti irratti rakkoo kan jiruu fi eenyu isaanii baay'ee rakkisaa ta'uu isaatii fi.
Warshaan kuni hojjettoota isaa haala kanaan uggureetiniin hojii cufuun isaallee kan bu'uura seeraa hin qabnee fi sababa gahaa himachuu hin dandeenye ta'uudha. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Mariid Asfaaw kan isaan dubbatan. Haala kanaan sababootni isa cufsiisuu danda'an waan hin jirreef akka deebi'ee banullee akeekineetiniin jirra hojileen hojjetamanis sirrii miti jedhu.
Warshaaleen kun labsii 377 qaxxaamura 96 bulu. Haa ta'uuti warshaan kun oduu dursa nu beeksisa. Sin akkaataa labsii kanaatiin guyyaan teessu jira yoo hin cufamas ta'e sababii ittiin cufu inni risas yoo ta'e hojjetaa sababii ittiin risu akkasumas ulaagaalee keessa darbuu qabu jira isa keessa odoon darbarsiin kaleessa xalayaa gara waajjira keenyaa fidee dhufe xalayaan inni fides hojjechuu hin dandeenye waan ta'eef warshaa koo cufeeraa jedhu fide akkas jedhee fiduun isaa akka sirrii hin taane fi yoo rakkoonis jiraata hojjetaa sunii fi maanaajimenti sun waliin mari'achuu akka qabu rakkoon immoo akka. Magaalaa keenyatti humnaa ol ta'e yeroo ammaan kanaa sekuuritii rakkoo ta'ee industiriif cursiisu waan hin jirreef adeemsa akkasitti fi ilaalchi akkasii akka sirriin taane kasafin ture yero sanit rakkonisan kasa wa mishan kasa niti okay wa nasagal yeda wuti
sababu hujjetto ta kudani hujirra ari amanitinin rakkon konitin kaetin welqabate ademsa sira hin egne dan himatu hujjetton tariti hujjetto ta kanin hujirra ari ufi dafsi sudan welqabate ademsi sira egame akekachif durse kenname hujira jechudan hujigigesa warshak indesanya ta belada alamawo kaudis ajaja dibba lamma asfawo gafadetin injira
mastegegallenu su matsafa anchile mugniyatu gule yellenu mesrawu bekan no munal kani saradu befallegu saati gaba
akekachi sabarresu hindande sabab misalle wali galte qatarri hinqab erga qataramani waggaqalenille guyyadani kanisanif kappal serichi namni tokko guyya afurtami shamboda dabbataata ajedulle noti kanarinef walin hojjechu wan hindandeegne kanaf walitti dufeen hoji wali galteen hoji addan haajetu jenne
jedan
wajire dim hojjeta fi hawasumma bulchin magala bishoftu akkahimutti dabbatichi yero bae rakole isa akkafuratu ittihimne amalle taanani dimota kanin kara nagaatin akkafuru akkekine jirra garu hoji tigallu daf qopi wan qabu himfakkatu jedan adde amane kundi
tikalesa kanasta unqawu yulenkin ariyam unqawal malifi yero ariyamnis stepi matasa ufegenno fani ufegenno barifama kenamu qaba kuni sirri akkantani fi ijolle ariyame jedame maqasa baysa ijolle kudani sakade biyani fi hoji fojatan hala nagenya nuti riski san furanna garojiti hagalamu kanjedamu san akata san imaryanne hergademnis ujiti amma se galamu garojiti galu volantari intane
gabas radio sagale america tikindai muktar jamal bisoftura
kun radio sagale america saganta fan oromoti qopbi bi ubbi walle biye ala kanan saganta fet cey Brown walle sa feddu galate fanna kun radio sagale america saganta fan oromote kad agenyef dubbisnerra masaran kun samoroda harom famu abun manqati fisasa tla jiran qoratan seena godinale wollega obbo charnet waqoya waran motumma mora sana kesa taun sirri mitijed Wajirri aadaaf tuurizmii magaalaa naqamte haaromfamuu masaraa abbaa jifaar booda kan itti deebi'amu ta'a jedhan waa'ee waraanni mootummaa keessa jiraachuu bulchiinsi magaalicha deebii kennuun barbaanne naakor malkaatu naqamte irraa gabaase.
Hambaan afaan qabaa ni dubbataa jedhu qorataan seenaa godinaalee wallaggaa obbo Charnet Waaqoyyaa.
Hambaaleen du'achuu fi kunuunsuudhaan isaan barbaadan malee tuttuqaan barbaadan. Kuni maaliif seenaa uummataati? Hambaa uummataati? Ayyoo uummataa? Uummata ibsuuf ni taa'edha. Kanaaf kuni itti dhaga'amuu qaba. Nama baafettu jechuudha. Nama bulchina yeroo jennu seenaasaas eenyummaasaa maalummaasaa bushina wanta ta'eef oonyummaasaa duukaadhaan bulchuu qabnu. Warri kanarratti xiyyeeffannaa addaa kenname tokkoffaa. Haaromee taa'uu qaba nama do'achiisoo ta'e malee namni sana keessa galuu hin danda'u wattaddaraa kaampiis miti kaampiis ta'uu hin danda'u. Labsiin 2,992 hambayeeru jira 2,839 uraa 2,006 hambayeeru jira. Isaan kun maaliidha meetirii 150 moona sanarraa fagaachuu qaba jedha manniillee amma manni itti naanna'ame manni xaxameera.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1880 masaraan ijaarame kun qarooma yeroo sana naqamteetti ture mul'isu irra darbee aadaa naannichaa fi sirna gadaa agarsiisu irratti gayin isa olana tauda kan dubbatan isan kitaba tokko waye moti kana afaan ingilizin barreessani harka qabu hala ijaarsa isa silalchise akkas jedhu
haninni irra ijaarame tokkofa butujji hanjeda mujira homi gurracha hanjeda mujira warakasiti muka muktisati cimada mukti gurguddada muka sana yugototu sanga jata mafata gotota jedameti hanni dubbatamu namoti dowan jedani masaran kuni masara kamacha fakatu lamatti masara ummata oromo ifsuf kami jenne ibsun nandenya gafa jarame aka ada oromo tida an jarame to kofa manni oromo kam yu gengoda yecu do tuwaso demi to ko manni sa mata sa fudanne ma manni tuwaso demi to ko kaba manni kesuma fudanne bo suwar demi ja kaba hero kaba hero jeccun utubasa giddu lamani banti gabate batu yecu medira sagali da iskolan iratu bal manni kesuma sanada amma nduma kesa amma gamo kudan tujira masara sana kesa ummati oromo le qaromina ne sirraka gairu agar sisachu kesuma yo manni ke sumasoni gadaayere chuhan yarame amma roga saddet kabawani sa utubansa hiron sa matan sa wilalte roga saddeten nikabu balbala saddeten nikabu
monan gudichi harra turistin indawetamu erga hidatam motumma yettigale batin sadi darbejira rayyan itisabiya akabu fatat yero itisen erga barkumella mafturba yero shenafata osdubatu nemmi dawochu barbadiyammo talaya arka qabachu qaba sababa talaya wajira dehsu ndendenyef halayni rejuru dawochu ndendenyi yoken aritin ሂናሮም ፈምኔቴ ይገሩ ያዶመንጨው ላናን መርፎሙ ይሳ ኦቦቸርነት ከንዱበተን
ገልመፊራ ጅራ ወጋቲ ያያነ ወጉርኩዳ ኦሮሞን ቀቡ ከሳያና ይፋይቹዳ አያነ ይፋቲ ይኡመተ ሂናኖ ኢኒ አፈራ ማንተቴ ገልመፊራ ጅራ ገልመፊራ ፍሱ መጣንሳ ይሮ አማከነቲ ሀን በዳጅራን ከይተኮሳ ቶኮ ሚሻሌ መነያደኖ ሀን ያደኖ ነምሳን ሊከድነ ይቹዳ ከናቲነን ከነመፊ አቺን ከሰካወተን ቱጅራ እንዲሱና መጅጋ ጅራ ዳባጅራ ማፈከኛ ከመና ያደኖ እናንጀሩ በደ ዲገሙ ዘቀበራ ከሳሞ መሻለኒ ሰሙነማ ሀወተንቱ አንተ ጀረኒ ቢሳንሰነ ከሳሞ ፍደቴ ሙነምኒ ፍጤ አምባን ማሳዩፈ ኢዱንሰ ዱዋታ አይ ከሮረ ጉያዲባ ቃቃው ከሰቲ መሰራኩም ሳሞረ ዳንጀሩ ነገየን ቱሪያኒ ጋሩ አማማቲ ዋንቲ ጀተሚ ዋንቲ ተየር ተቆንጅሩ ተካንፊ ከለቲ ሞቱማቲ ከለቲ ነምብራቲን ዩሚት ከለቲ ሞቱማቲ ኩነ ፍለተሞ ቀበ
ትጋፍተማን ወጅራ ዳፍ ቱሪዝም ይመጋላ ነቀምቴው ቦሽ መልስ ምትኩ በሰራን ኩምሳ ሞሮዳ ሴና ወለጋ ከይሰት በኩዳ ከነሙፍ ተደርካይ ረጀሩ ኢራከውዳን ሃሮም ሲያከይ ሰወርባቺ ሱረት ወርገረት ቶሊፍ ከለሜ ቡቡሉ ይሳዱበቱ አንጋማቲ ማሊፍ አከናርም ፈምኔ ፍስቴቪ ቀቡ
በሰራን ኩን ይሮ አማ ቡፈይ ኢሙና ደዳዚራ ዶ ደዳቲ ከንጨጨብ ዝጅራ ደጋንሳ ለፈቲ ዲገባ ጅሩጅራ እንዲኩንሞ አበሉ ወሳቲን መሰራወነ ከሲ ኩኒ ከንሳሊ ሐርፈመዲ ኦጉምባ አዳቲን ሐርፈቡ አደረኮ ለገኛ ጅወል ከበቴ ቢፋ ሰፊሰተኒ አዴማ ሂንጅሩ ጀቹዳ እጋ አማሃላኑ ያመረጅሩ ከለረዳ በንዴ ነገኝ ተስገባ ጅራዋቴ መሰራኩን ሐረው ደንዳ ከንጀሩ አመንታ አከሲ ቀብና ጀቹዳ ሰበባ ዲባ አላከንቴ ከሳ ወራኒ መሰነ ከሳ ቱሩዳ ወራኒ kun yero sanatti nageenyu magala ke satti rakko umame turef jecha aritidan motumban tiyefanna tilate paran kun achike sakkan kubatu tasise jira jechuna
ogisamba oboelias kinatti qoratot ni finfinne radufani halarum samasaricha irratti kan qoranno taisan tawdubatani jiru harum simasarichas erga masarana abajifar harum famimboda kanitti fufutawsa biro raude fachunuti man
ogisoti biyala gare laman tu qwanno gegesasrani mikanini mida majuru rimangati tefi rimmaratti korono fangegesan ala kamiti dibam si sudandam ana sanati rimakanjaluna ini lambafanimo masarichi malira kawjetame akamiti supamu dandama mukonni sunag esargamo kadandane sanaratti korono gegesan sanis debi sani amawananun kenine karabiro la kanisan fangati tefi biro ran kuna majira biro nimmo yero de ogesati sin beksisnanun jetaj
imara yaniti sabiya malif mona masara hawata turisti tefi kusa seena wallaggan bakkabu kana seene jiraachun eyyamame fi ulchin simagalicha bakkabra malifin qoppe sufi gafile jeduf itala kantiba ulchin simagala nakamte kantan obbo chala gemeda gafadulle akke debinafkinu fedin qabni natiman yalin hango tolano nanno romi argachuf gudille nafimilko akuma nargadden kanan qabadde diaduta radio sagale america nakur melka nakamtira
Radioon Sagalee America galgala keessa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3:00 meter bandii 22 yookaan kiloherzii 13765 irratti meter bandii 25 yookaan kiloherzii 12240 irratti akkasumas meter bandii 31 yookaan kiloherzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsus irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti fufa. Thank you.